Говорить Радио Свобода у Минску 18 годинов. У Праской студии Алена Тиханович, витаю вас. Визит Сильвио Берлюскони у Минск протягнется несколько годин. После изменения выборчего закону группа из 10 громадян сможет вылучать у комиссию своего представника. Грипп у Беларуси ничем не отрозневается от гриппу у остатней Европе. Гэта і іншае больш падрабязна пасля навінаў.
У праскай студыі Алена Радкевіч, вітаю. Сёння ў свеце. Прэм'ер-міністр Італіі Сільвіо Берлюсконі хоча ўзначаліць місію італьянскіх прадпрымальнікаў у Беларусі. Пра гэта ён заявіў сёння на сустрэчы ў Менску з Аляксандрам Лукашэнкам. Італьянскі бок таксама прапануе падзяліцца з Беларусю ноу-хау ў пытанні хуткага будаўніцтва дамоў. Прэм'ер-міністр Італіі ў панядзелак прыляцеў з афіцыйным візітам у Беларусь. Падрабязнасці ў нашай далейшай праграме. Чэшская контрвыведка абнародавала дадзеныя аб тым, што ў 2000 годзе на будынак Радыё Свабода ў Празе рыхтаваўся напад. Паведамляецца, што ў падрыхтоўцы тэракту ўдзельнічалі дыпламаты іракскага рэжыму Садама Хусэйна. Нападнікі павінны былі стрэліць па будынку радыёстанцыі з гранатамёту з дому насупраць. У 2000 годзе чэшскія ўлады выказалі Багдаду пратэст і цягам некалькіх гадоў выслалі з краіны некалькіх іракскіх дыпламатаў. Радыё Свабода пачало вяшчанне на Ірак у 98 годзе. У Белграде во ўзросце 80 гадоў памёр усясветна вядомы сербскі паэт, пісьменнік, перакладчык і гісторык сербскай літаратуры Милорад Павіч. Ён праславіўся ва ўсім свеце раманамі, сярод якіх «Хазарскі слоўнік», «Пейзаж, намаляваны гарбатай», «Апошняе каханне ў Канстантынополі». Пераклады ягоных твораў на беларускую мову публікаваліся ў часопісе «Архэ» і газеце «Наша Ніва». У Мюнхене ў панядзелак пачаўся працэс у справе Івана Дзем'янюка, якога вінавацяць у датычнасці да масавага забойства габрэяў у часе Другой сусветнай вайны. Паводле следства, 89-гадовы Дзем'янюк, ураджэнец Украіны, спачатку ваяваў у чырвонай арміі, а потым, патрапіўшы ў палон, быў завербаваны нацыстамі. Сам ён адмаўляе датычнасць да злачынства ў канцлягеры Сабібор на тэрыторыі Польшы, дзе служыў ахоўнікам. Дзем'янюк з'явіўся на працэсе ў інвалідным вазку. Слуханні будуць абмяжоўвацца 2-90-хвіліннымі сесіямі штодня з-за стану ягонага здароўя. Еўрапейскі звяз скасовае візавы рэжым для грамадзянаў трох былых югаслаўскіх рэспублік – Македоніі, Чарнагорыі і Сербіі. Рашэнне ўступае ў сілу ад 19 снежня. Грамадзяне трох гэтых краінаў карысталіся правам бязвізага ўезду цягам 40 гадоў, у часе, калі яны ўваходзілі ў Югаслаўскую федэрацыю. Гэта быў выпуск навінаў. Больш на нашым сайце. Свабода.